Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Kepala Jemaat Mempelai Pria Surgawi. Bagi kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Dengan berkat 3K. Kesempatan. Kesehatan. Dan kemauan. Amin. Haleluya. Ini berkat Tuhan toh. Puji Tuhan, berulang kali saya harus ingatkan ini. Tiga ini, jangan kita menjadi sombong. Kita bisa beribadah ini adalah berkat Tuhan. Dia masih memberi kita kesempatan. Puji Tuhan. Dia masih beri kesehatan. Semua sehat? Kalau cuma batuk pilek pusing enggak masalah itu. Ya, keroan pasti sembuh. Ya kan? Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi yang ketiga ini ialah kemauan, tidak aras-arasan, tetapi mau berjuang. Ada kemauan. Saudara datang beribadah ini ada kemauan? Cari apa di sini? Kalau kita tidak ada kemauan, kita tidak dapat makan, tidak dapat minum, tidak dapat duit. Ya, tetapi 3K ini sangat penting sekali. Adalah kasih dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Karena kita percaya Kristus adalah kepala jemaat. Karena Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Karena dia kepala. Di tengah-tengah jemaat. Berarti di tengah-tengah jemaat kita hari ini. Dia ada di tengah kita. Dia ada di tengah kita. Maka selayaknya. Kepada Kristus kepala jemaat, segala hormat, puji, kemuliaan, kebesaran hanya diperuntukkan bagi Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surgawi, suami yang mengasihi kita. Haleluya, 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 kemuliaan bagi dia, haleluya. Dengan penuh semangat, kita tetap maju. Tetap melaksanakan ibadah kita. Karena dia selalu ada di tengah kita. Kristus kepala selalu ada di tengah kita. Kalau kita tidak yakin itu percuma kita ke gereja. Ya. Ke gereja ini bukan hanya masuk keluar begitu saja. Ya. Kemudian tidak yakin kehadiran Kristus sebagai kepala. Walaupun mata kita tidak melihat. Sebagaimana Tuhan juga kita tidak lihat. Adanya Tuhan, adanya Allah, adanya Roh, kita tidak melihat. Tapi kita harus percaya, kita yakin. Apa yang tidak kelihatan itu sesungguhnya ada di tengah kita. Dengan kuat kuasanya. Puji Tuhan, atas berkat kasih kemurahan Tuhan, kita telah melewati kebaktian Natal Persekutuan, pengajaran mempelai Alkitabiah di tahun 2014, puji Tuhan. Ya, haleluya. Dan memang saudara, Natal ini biasanya orang fanatik mesti tanggal 25 Desember. Saya juga tidak ada ayatnya dalam Alkitab bahwa Natal itu tanggal 25 Desember. Tetapi juga tidak bisa menghapus Natal karena dalam Alkitab ada kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Ada nubuatannya di perjanjian lama, ada kegenapannya di perjanjian baru. Yang jelas itu pada Injil Matius dan juga Injil Lukas. Kalau Injil Markus tidak ada kelahiran Tuhan Yesus. Karena kalau Injil Matius itu kesimpulannya penampilan Kristus sebagai raja. Kalau raja itu ada istilahnya. Sebab itu kalau saudara baca Injil Matius mulai pasal 1, ada silsilahnya raja. Silsilah kelahiran Yesus. Anak. Dimulai dari anak Daud, baru anak Abraham. Padahal sebenarnya kan Abraham lebih dulu kan. Daripada Daud. Karena apa? Karena mau menampilkan silsilah sebagai raja. Dan situ raja semua. Di Matius pasal 1, tidak usah dibaca. Tetapi kalau Injil Lukas itu menjelaskan Yesus sebagai manusia. Nah, sebagai manusia, ya, maka ada silsilahnya. Tapi kalau Injil, kita terus dulu Injil Yohanes, Injil Yohanes tidak ada silsilah. Karena Injil Yohanes mau menampilkan Tuhan Yesus sebagai putra Allah. Allah tanpa silsilah. Sebab itu hanya disingkat pada Injil Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, karena firman itu telah menjadi manusia atau daging. Ada di antara kita. Cuma itu aja. Injil Markus juga tidak ada kisah kelahiran Yesus. Karena Markus itu mau menampilkan Yesus sebagai hamba. Hamba tidak perlu ditanya silsilahnya. Ya, kalau mau ada, kalau kata hamba itu ya mungkin pekerja yang diupah. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus bukan hamba saja, budak. Budak itu adalah orang yang dibeli dan tidak pernah digaji, tidak perlu digaji karena dibeli. Itulah Yesus sebagai hamba. Maka dari itu tidak perlu ada silsilahnya. Di Injil Markus tidak ada. Saudara cari di Injil Markus tidak ada silsilah kelahiran Tuhan Yesus. Tapi kelahiran Yesus ada dalam Alkitab dan sudah dinubuatkan sejak Perjanjian Lama. Maka berarti Natal itu juga perlu kita peringati, tetapi tidak dengan pesta pora, mabuk-mabuk, ya, dan lain-lain, ya. Tetapi dengan sederhana, namun Yesus ada di tengah-tengahnya. Di tempat yang sederhana seperti kandang itu, justru Yesus hadir di situ. Dengan kesederhanaan Tuhan ada di tengah kita. Kristus kepala ada di tengah kita. Puji Tuhan. Kalau ada pohon terang tidak perlu disembah. Anggap aja ini hiasan, bunga-bunga seperti bunga ini. Ya, ini ya, gak usah datang dibuka pohon terang langsung disembah-sembah gitu ya. Gak usah, ya ini cuma hiasan. Ya. Sebab waktu Tuhan Yesus lahir tidak ada pohon terang juga. Ya, tidak ada pohon terang. Jadi anggap pohon terang itu hanya hiasan. Supaya kelihatan, oh ini Natal, jadi ada pohon terang gitu loh. Tidak pakai pohon terang tidak boleh. Tidak nah, apa-apa, ya tidak apa-apa. Tidak ada ayatnya dalam Alkitab. Kalau Natal harus pasang pohon terang, tidak ada ayatnya. Puji Tuhannya, kita yakin Tuhan Yesus ada di tengah kita, haleluya. Lihatlah anak domba Allah. Saya enggak kemana-mana, saya mau ulas kembali aja lah. Karena kemarin dulu saya ulas kembali aja, enggak usah repot-repot ya. Sebab itu kalau kita memandang Tuhan Yesus, lihatlah anak domba Allah. Berarti kita memandang pribadi Yesus. Ya, pribadi Yesus salah satu yang telah saya sampaikan. Contoh pribadi Yesus rendah hati dan lemah lembut. Coba Matius 11 ayat 28 kita baca. Puji Tuhan. Saya minta kita baca sama-sama. Setuju enggak ya? Berbahagialah orang yang membaca Matius 11 ayat 28 sampai ayat 30. Merilah kepada pikulah yang kupas dan belajarlah kepada, karena aku lemah dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Lihatlah anak domba Allah. Ayat 29 mengatakan, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku. Belajar. Lihatlah anak domba. Allah, kita lihat dalam pengertian mau belajar. Belajarlah kepadaku. Aku dengan A besar berarti Tuhan, Tuhan Yesus, ya, lemah lembut, ya, ndak ngamuan, ya, ndak marah, ndak gampang marah, ya, lemah lembut, he? Lemah lembut, ndak kasar, ngomongnya juga ndak kasar, ya, lemah lembut. Haleluya. Kata lain rendah itu jangan sombong. Yang khawatirnya itu apa? Sombong dalam kerendahan. Kelihatannya rendah tapi sombong. Ya ini. Yang khawatirnya itu apa? Sombong dalam kerohanian. Kelihatannya sok rohani. Tetapi sombongnya minta ampun. Ya. Rohaninya waduh begitu tinggi. Sampai lebih tinggi dari nabi-nabi. Rasul-rasul. Tapi puji Tuhan. Biar kita rendah hati, oke. Supaya jiwamu mendapat, nah ini yang penting ini, ketenangan. Berapa banyak manusia gelisah. Supaya jiwamu mendapat ketenangan. Karena apa? Nah, ayat 28 mengatakan, marilah. Kepadaku mau enggak? Marilah kepadaku. Bukan saja lihat, tetapi marilah, datanglah. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Bisa tenang? Bisa tenang? Letih lesu dan berbeban berat, ada ketenangan enggak? Ada ketenangan enggak? Ya, ada kegelisahan. Siapa? Dia yang letih, lesu, dan berbeban berat. Karena maksudnya supaya kita nanti ada ketenangan. Aku akan memberi kelegaan. Kalau sini pakai istilah kelegaan, tapi kalau terjemahan yang lain memakai istilah perhentian. Ada perhentian, kelegaan, perhentian, ya, segala letih lesu dan berbeban berat. Tahukah saudara, memang hidup manusia ini dibayang-bayangi dengan rasa letih lesu dan berbeban berat. Orang juga seringkali mengeluh, dia berkata, aduh capek aku. Aduh bebanku berat, sampai capek aku. Bahkan bisa sampai kata, aku putus asa kalau gini. Ndak kuat aku, ndak kuat. Ndak kuat, bebanku berat. Aku letih lesu, loyo aku, tidak ada semangat. Pada saat semacam itulah, Tuhan memanggil dengan berkata, marilah kepadaku. Yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi perhentian, kelegaan. Kenapa ini kita tidak pakai? Kenapa ayat ini kita tidak yakin? Inilah suara daripada Tuhan Yesus sebagai mempelai pria surgawi. Dia tahu keadaan kita masing-masing. Dia tahu beban berat dan letih lesu. Saya, saudara, semua dia tahu. Dia tahu. Dan untuk itu jangan kita putus asa. Beban berat kan main. Kalau bicara beban berat itu semua manusia pasti ada beban berat. Semua manusia letih lesu. Dan kalau sudah begitu jadi loyo, tidak ada semangat. Tapi kalau ada ketenangan, makan bisa makan, tidur bisa tidur, bangun bisa bangun, kerja bisa kerja. Ada semangat terus. Hanya ada pada Tuhan Yesus yang berkata, marilah, marilah. Ya, Puji Tuhan. Kita melihat Yesaya 44 ayat 12. Yesaya, saya masuk sedikit, ya pelan-pelan. Ya, kita melihat firman Tuhan. Yesaya fatsal yang ke-44 ayat yang ke-12.
Tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya.
Iya.
Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya, dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu.
Nah, ini gara-garanya. Ini gara-garanya letih lesu dan berbeban berat. Kenapa? Kerjanya ngotot. Ya, ini seperti tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu. Bayangkan ya, itu tahu tukang besi itu apa namanya itu ya? Pandai besi. Iya. Coba lihat kerjanya. Ini loh, kan nur ayat ini loh. Ya. Dia pakai api, kemudiannya dia harus pakai palu. Coba bayangkan, dekat api saja sudah panas keringetan. Waduh. Itu mengakibatkan haus. Iya toh? Haus. Kemudian besi itu di palu kan? Dunia tadi loh, ayatnya ada kok. Tukang besi membuatnya dalam bara api, menempanya dengan palu. Bukan palu yang kecil lah, godam itu. Ya. Itu membuat lapar. Begitu palu gini langsung perutnya yang lapar. Ya. Kalau soal panas api, itu membuat keringetan dan haus. Ini. Itulah gambaran manusia ini. Di mana manusia ini begitu berjuang kerja, istilahnya banting tulang, sak dagingnya dibanting semua. Ya, siang jadi malam, malam jadi siang, pagi jadi sore, sore jadi pagi. Begitu 24 jam dia mendekatkan diri dengan api, dia mendekatkan diri untuk apa, besi itu dipalu. Dan kalau salah-salah, dia malah kena panasnya besi itu. Tetapi, saudara, terus dikerjakan tiap harinya manusia ini. Sehingga menahan lapar. Lapar ditahan. Dan juga tidak minum air. Sehingga letih lesu. Ya, lapar sudah. Temu-temu kalau orang kerjakan gitu tuh, sudah jam makan dilewati ya, saking sibuknya kerja, ya kerja, mestinya makan jam 12 atau jam 1 sampai sore nggak makan. Diingatkan, kenapa kok nggak makan? Udah tahu aku ngerepot, loh, ya. Aku ini repot ini, aku gak nganggur, ini aku gak tidur. Ini malah gak marah dia. Diingatkan marah. Ngotot kerjanya. Ya, seperti pandai. Wah, pandai besi ngotot kerjanya. Makan, gak makan. Udah ngotot kerjanya. Kerja yang biasa saja. Kalau lapar gak makan, lama-lama jadi sakit. Yang paling cepat sakit ma dan lain-lain nyusul. Ini mempelai pria menasehati saudara dan saya. Jam makannya itu harus tepat. Ya, kalau sedikit terlambat enggak apa-apa, tempo-tempo, tapi jangan terlalu ngotot kerjanya gitu loh. Bayangkan, lapar ditahan, haus pun ditahan. Sudah ngelak ini ditahan kerja. Sebentar lagi. Ya, sebentar lagi, nanti kalau selesai sebentar lagi, sampai sore. Nggak minum, malah. Ya, ada yang begitu? Ada yang begitu? Saudara-saudara, saking sibuknya kerja, sudah enggak makan, makannya ditunda, laparnya ditahan, hausnya juga ditahan. Nah, ini koreksi. Jadi kenapa letih, lesu dan berbeban berat? Karena mengerahkan tenaga untuk kerja, cari perkara-perkara dunia. Karena Kolose 3 mengatakan, carilah perkara-perkara di atas. Jangan perkara-perkara yang di bumi. Tapi kalau mau kerja juga boleh. Tapi jagalah jam makan, ya makan. Jam minum, ya minum. Oke, puji Tuhan. Nah, di sini koreksinya ya. Jadi kita dikoreksi. Kenapa bisa letih, lesu, dan berbeban berat? Karena bekerja dan bekerja bagaikan tukang besi mendekati api, dengan menggunakan palu. Palu itu mengerahkan tenaga sehingga merupakan beban berat, dan juga mendekati api itu membuat lemah, letih, lesu. Itu bayangan, itu gambaran menurut ayat ini. Menurut ayat ini, puji Tuhan, kita waspada ya. Yunus pasal 2. Ya, saya sengaja mau kita koreksi ini dulu ya. Ini makanya Tuhan panggil marilah itu ya. Kita dikoreksi dulu. Yunus pasal yang kedua. Nasibnya Yunus karena tidak dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Ya, Tuhan memerintahkan dia pergi ke satu kota namanya Nineve. Tetapi dia tidak mau ke sana, dia pergi ke kota 100 untuk Anda. Ya, itu dia pergi, Tuhan perintahkan ke Nineve. Dia pikir dia di Nineve itu orang bajingan semua, percuma kukubah di situ nanti sia-sia gitu ya. Sama dengan kita mengatakan kita pergi ke Nineve, itu orang sana enggak mau PMA. Tapi kalau itu perintah Tuhan harus berangkat. Pasal 1 ayat 1 maksudnya.
Yunus 1 ayat yang ke-1.
Ya, ini dulu.
Datanglah firman Tuhan kepada Yunus ya. Bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe.
Ya.
Kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku.
Ya.
Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis.
Nah, itu lari dia. Ya.
Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Ya. Jauh dari hadapan Tuhan.
Iya, dan seterusnya. Ya, sudah bisa baca terus. Jadi Tuhan perintah dia untuk ke Niniwe, kota besar. Ya. Tetapi dia melihat di sana, aduh, orangnya jahat-jahat. Kasih PMA enggak mau nanti. Ya. Kita disuruh ke sana, wah, itu sudah enggak, mereka anti PMA. Ya. Biar ditolak enggak apa-apa. Daripada ambil jalannya sendiri, enggak nurut. Disuruh ke kanan, belok ke kiri, gitu sajalah kata lainnya. Dia ambil jalannya sendiri, kemudian di sana dia menuju ke Tarsis. Langsung beli tiket, bayar sendiri. Padahal kalau dia mau ke Nineve Tuhan yang biayai. Ya, tapi dia ambil jalan ke Tarsis, sudah enggak apa-apa, aku bayar sendiri enggak apa-apa. Begitu loh. Menurut maunya sendiri. Harus belajar nurut perintah Tuhan. Singkatnya, karena itu maka dia dilempar ke laut, dimakan ikan gede. Itu singkatnya ya, saudara mau baca sendiri boleh nanti di rumah ya. Makan ikan ini masuk di perut ikan. Di perut ikan itu Yunus terkoreksi. Dan antara lain ayat pasal 2 ayat 7 kita baca.
Ketika jiwaku letih lesu
ya.
Di dalam aku
ya.
teringatlah aku kepada Tuhan.
Untung. Lagi sekali.
Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan.
Untung. Ya, ingat Tuhan.
Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam baitmu yang kudus.
Ya, doanya didengar oleh Tuhan, terus.
Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan dia.
Iya.
Yang mengasihi mereka dengan setia.
Iya, mereka yang meninggalkan dia, diru besar. Yang meninggalkan dia berarti meninggalkan Tuhan. Mereka yang meninggalkan Tuhan, di mana Tuhan mengasihi mereka dengan setia. Tuhan itu mengasihi kita dengan setia. Kasih Tuhan itu setia. Tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kita yang berubah, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Iya, terus.
Tapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu.
Iya.
Apa yang kunasarkan akan kubayar.
Iya.
Keselamatan adalah dari Tuhan.
Amin. Jelas. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mau selamat? Amin. Haleluya. Keselamatan dari Tuhan. Tidak ada di tempat yang lain. Dalam PMA pasti ada keselamatan. Siapa yang mau hidup dalam PMA pasti selamat. Ada soteria. Keselamatan, kesehatan, dan kemakmuran. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan, ya, itu soteria, itu artinya soteria itu ada keselamatan, ada kesehatan, ada kemakmuran. Tidak mau dengar-dengaran perintah Tuhan. Hati-hati loh, warga PMA. Hati-hati loh, ini sudah mau akhir tahun. Ya, kita harus nurut perintah Tuhan. Ketika jiwaku letih lesu pada itu tadi di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu Tuhan ke dalam baitmu yang kudus. Tuhan baik. Dia sangat baik. Dia tidak menghukum, tetapi dia izinkan pengalaman letih lesu karena tidak mau menurut akan perintah Tuhan seperti Yunus. Mungkin saudara masalah pekerjaan okay. Masalah pekerjaan tidak ada masalah, beres semua. Tetapi kenapa kok letih lesu? Kenapa kok ada beban berat? Rasanya berat beban ini. Padahal saya sudah kebaktian. Saya setia kebaktian. Saya sudah melayani. Saya sudah berkorban. Tapi kenapa? 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 Jawabnya seperti pengalaman Yunus. Tidak mau menurut akan perintah Tuhan. Tidak mau menurut apa yang dikehendaki. Kristus sebagai kepala gereja mempelai pria surga. Karena Kristus sebagai kepala mempelai surga, pasti yang menjadi pegang komando atas kehidupan kita. Sekecil apapun itu, kalau itu adalah perintah, kita harus nurut. Dia kepala, dia yang mengatur segala sesuatu. Dia kepala, dia yang mengatur segala sesuatu. Belajar nurut. Kalau tidak, maka pengakuan Yunus, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Sampailah doaku kepadamu. Sampailah doaku kepadamu. Diangkatkan doa kepada Tuhan. Belajar nurut apa yang menjadi kehendak kepala. Apa yang menjadi kehendak Kristus sebagai kepala. Semasa kita masih diberi nafas hidup, semasa kita masih diberi kesehatan, semasa kita masih diberi pandang umur, Mari kita baca aja dengan cepat. Amsal. Pada fatsalnya yang ketiga. Ayat 1 dan 2.
Hai anakku, janganlah engkau melulukan pengajaranku.
Iya, jangan lupa pengajaran atau firman, iya.
Dan biarlah hatimu memelihara perintah
atau perintah Tuhan. Ayat 2.
Karena panjang umur.
Panjang umur.
Lanjut usia.
Dan lanjut usia.
Serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu.
Amin. Haleluya. Panjang umur mau. Dan Tuhan itu yang umur 70 sampai 80. Tapi Tuhan masih memberi kesempatan lanjut usia, tapi ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera. Amin. Itu lewat 80 itu sudah termasuk lanjut usia itu. Iya. Nah, Yunus ini tuh dia ingat ada Tuhan. Itu sebabnya dia berdoa. Kenapa dia letih lesu? Karena tidak nurut perintah Tuhan. Tapi buntung di dalam perut ikan. Dia masih bisa sembahyang. Padahal orang sembahyang kan masuk kamar mestinya. Ini masuk perut. Perut ikan. Ya, kita ini kalau orang Kristen itu kalau berdoa. Seperti orang masuk perut ikan. Masuk dalam kamar. Iya toh. Sebelum matahari terbit sudah harus berdoa. Jangan kalah matahari terbit baru sembahyang. Sudah tidak nyambung. Susah nyambungnya. Iya, tapi kalau sebelum matahari terbit sudah berdoa. Seperti orang Israel mengambil mana sebelum matahari terbit. Ambil mana. Kalau sudah matahari terbit, nama mana leleh. Mau ambil apanya, cairannya tidak bisa. Gitu. Letih lesu berdoa. Iya, nanti kalau begitu kita mendapat semangat baru. Yesaya 50, coba kita baca. Ayat 4 saja, satu ayat saja. Ya.
Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid.
Ya.
Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru.
Oh, memberi semangat baru. Ya.
Kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid.
Ya. Kalimat yang mengatakan supaya dengan perkataanku atau dengan firman yang diucapkan dapat memberi semangat baru. Semangat baru kepada siapa? Kepada orang yang letih lesu. Soalnya biasanya orang letih lesu itu kan tidak ada semangat. Iya kan? Kalau saudara letih lesu kan tidak ada semangat tuh. Serta pagi letih lesu, tidak ada semangat. Tidak ada semangat doa, tidak ada semangat untuk melayani. Ya. Ya, padahal Tuhan memberi kesempatan untuk mendengar. Supaya dengan perkataan yang kita dengar, dengan firman yang kita dengar, kita diberi semangat baru. Amin. Ya. Itu kalau letih lesu tidak ada semangat. Ya. Mari kita lanjut saja. Yesaya mundur ke 40. Nanti 50 sekarang kita mundur ke 40. Silakan kita baca mulai ayat yang ke-27 sampai 31. Ini agak panjang, tapi kita baca semua lebih baik.
Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan.
Ya.
Dan hakku tidak diperhatikan Allahku.
Nah, sebentar, ini saya kita perhatikan. Ya. Orang Israel mengeluh dengan berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Itu identik dengan mengatakan dibiarkan Tuhan. Dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Itu pengertiannya juga tidak ditinggalkan. Ditinggalkan Tuhan, bukan tidak ya. Jadi hidupku tersembunyi berarti merasa dibiarkan. Dibiarkan. Hakku tidak diperhatikan. Berarti merasa ditinggalkan. Padahal Ibrani 13 ayat 5b mengatakan, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau ini. Karena Tuhan adalah penolongku. Amin. Aku tidak akan takut. Amin. Ayat 28 lanjut.
Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal.
Amin.
Amin. Yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung.
Ya.
Ia tidak menjadi lelah.
Tidak pernah lelah.
Dan tidak menjadi lesu.
Ah, iya.
Tidak terduga pengertiannya.
Ah, bukan main. Bukan main. Bukan main. Puji Tuhan. Karena Tuhan itu tidak lelah dan tidak
lesu.
Karena itu, karena dia tidak lelah, tidak lesu. Dia yang berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Karena kepada Tuhan itu tidak ada letih lesu dan berat. Dia panggil kita. Lah kalau sekarang saya ini bisa letih lesu dan lelah, terus saya bilang, mari sih nanti aku tolong kamu letih lesu. Kalau letih lesu, lah bagaimana ngawai dewe ya, bisa kok mau nolong yang lain. Tapi kalau Tuhan tidak usah kita khawatir. Kristus kepala gereja juga tidak usah kita khawatir. Mempelai pria surga tidak usah kita khawatir. Karena dia adalah Allah yang hidup yang tidak pernah lelah dan lesu. Sehingga dia pasti bisa menolong kita. Oke, lanjut.
Ayat yang ke-29. Ya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah.
Amin. Puji Tuhan gitu loh.
Dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya.
Haleluya. Ada yang loyo? Kalau ada yang loyo ini Tuhan yang memberi semangat. Harus semangat. Harus semangat. Dalam PMA harus semangat. PMA harga mati. Sekali PMA, tetap PMA. Sampai jadi mempelai Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi dia saja. Haleluya. Dia angkat kita menjadi mempelainya. Puji Tuhan. Haleluya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Siapa yang tidak berdaya? Siapa yang tidak ada semangat hari ini? Tuhan beri semangat. Mungkin karena engkau lelah dan beban berat karena menjadi tukang besi atau pande besi, ya, sehingga dia letih lesu, atau menjadi letih lesu karena sering tidak dengar-dengaran, ya, tidak nurut sama Tuhan dengan perintahnya, juga tidak nurut sama gembala. Puji Tuhan, haleluya. Ya, kita kembali tadi, ayat berapa tadi? 29 ulang. Ya.
Ia memberi kekuatan kepada yang lelah.
Amin.
Amin. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya.
Haleluya. Terus.
Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu.
Hei, kau muda. Ini muda semua kan? Orang muda kok bisa lelah dan lesu. Ya, ayat 30.
Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu.
Ya.
Dan teruna-teruna jatuh tersandung.
Iya. Iya, terus.
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Puji Tuhan.
Amin.
Haleluya.
Haleluya.
Dapat kekuatan baru, semangat baru.
Amin.
Ya, terus.
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Ya.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu.
Hmm.
Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Waduh, amin. Haleluya. Nanti masuk 2015. Jangan masuk tahun 2015 kekuatannya loyo. Tetapi harus semangat. Semangat. Haleluya. Semangat itu dibuktikan kesetiaan ibadah, kesetiaan pelayanan. Mau menurut dan dengar-dengaran firman Tuhan, mau menurut dan dengar-dengaran sama gombala. Saudara harus begini ya semboyannya. Saya kalau mengabaikan ibadah, saya rugi. Karena firman Tuhan berkata, orang yang beribadah itu besar untungnya. Berarti orang yang mengabaikan ibadah itu berarti rugi besar. Mau untung besar apa rugi besar? Kalau mau untung besar ya semangat ibadah. Amin. Tetap semangat ibadah. Haleluya. Semangat baru. Jangan loyo, jangan lemas gitu. Mau kebaktian jalannya kayak orang sudah mau orang mabuk kayak loyo-loyo gitu. Ya semangat, apalagi kalau sudah telat lari cepat-cepat. Ya, dia akan berlari dan tidak menjadi lesu dan berjalan tidak lelah. Ya. Ayat 31, orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Menantikan Tuhan, kita baca Yesaya juga 25, menantikan Tuhan nanti apanya? Yesaya 25 ayat 9, satu ayat saja.
Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan.
Ya.
Supaya kita diselamatkan.
Nah, menantikan Tuhan supaya apa?
Selamat.
Selamat. Mau selamat enggak? Soteria mau enggak?
Amen.
Iya. Terus?
Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan.
Iya.
Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita
ya.
Oleh karena keselamatan yang diadakannya.
Haleluya. Menantikan Tuhan. Ya. Alangkah baiknya kita datang beribadah juga kita menantikan. Jangan pikir datang kisuan rugi. Ya. Justru kita duduk menantikan Tuhan. Jangan kuali, Tuhan yang menanti kita kok gak teko-teko gitu loh ya. Iya kan, jangan dibalik. Biar kita yang menantikan Tuhan. Kita menantikan dia. Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan. Supaya kita di. Haleluya. Supaya kita di. Kalau kita diselamatkan, tidak ada lagi letih, lesu, dan berbeban berat. Sudah dijamin, sudah diselamatkan. Tidak ada lagi itu. Mempelai Tuhan itu diselamatkan. Menurut Yoel mengatakan bahwa dari Sion dan dari Yerusalem ada keselamatan. Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan. Amin. Kita menantikan dia. Kita menantikan dia. Supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nantikan. Marilah kita bersorak dan oleh karena bukan main. Ini saya ini khotbahnya cuma berdasarkan ayat ya. Gak nopo-po, ini berdasarkan ayat aja. Karena PMI itu harus Alkitab. Dia, ini Alkitabiah, ini bukan ilmiah ini. Ya, marilah kita, inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Kita nantikan dengan bersorak-sorak dan bersuka cita. Dengan senang hati kita menantikan. Dengan sorak-sore dan penuh sukacita. Amin. Haleluya. Mau ada sukacita? Ya, jadi menantikan Tuhan jangan dengan bersungut-sungut, tapi dengan bersukacita. Itu suasana mempelai. Suasana mempelai itu menurut Wahyu 19 ya, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan istrinya itulah kita sudah siap sedia. Ada menanti dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Namanya sorak-sorai itu ya rame ya. Bahkan nyanyi pun dengan bertepuk tangan. tepuk tangan itu juga Alkitabiah. Mazmur 47, saya tambah aja lah ini. Ayat 2.
Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah.
Ya.
Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai.
Iya. Bertepuk tangan dengan sorak-sorai, kita mengeluh-eluh. Ini kok ya apa? Menyambut ya. Nyanyi tepuk tangan itu Alkitabiah loh. Coba tambah Mazmur 98. 98 ayat 9.
Ya. Di hadapan Tuhan
98. Oh, ayat 8 bukan ayat 9, ayat 8.
Ya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan. Dan gunung-gunung bersorak-sorai ya. Bersama-sama.
Kalau saudara enggak mau tepuk tangan, sungai nanti yang bertepuk tangan. Sungai, gunung-gunung bersorak-sorai. Kenapa tepuk tangannya sungai? Sungai itu kalau alirannya deras itu kan rame tuh. Itu kan keras tuh suaranya. Kecuali kalau airnya lagi tenang, itu karena dalam. Tapi kalau dia yang arusnya itu deras, itu wah, dia bertepuk tangan memuji Tuhan itu. Kalau lautan itu memuji Tuhan dengan gelombang. Waduh, kalau sudah ada di pinggir dengar, itu tepuk tangan dia. Kita sebagai mempelai Tuhan ada sukacita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bersorak memuliakan Tuhan dengan bertepuk tangan. Jangan kalah sama sungai. Aduh. Jadi iling-iling ya. Kita terima kasih sama Tuhan, tangan kita masih bisa dipakai buat tepuk tangan. Iya kan? Kalau nanti enggak bisa tepuk tangan kayak apa? Iya kan? Masih bisa tepuk tangan ya, terima kasih Tuhan. Saya mau bertepuk tangan memuji memuliakan Engkau. Kami menanti-nantikan Tuhan karena Tuhanlah yang memberi keselamatan. Menantikannya dengan sorak sorak, menantikan dengan sorak-sorai, enggak diam-diam. Nanti orang ada bilang haleluya, itu diam. Ya, mana ada sorak-sorai. Iya, puji Tuhan, kita bersyukur buat segala kesempatan yang masih Tuhan berikan. Kita berterima kasih, puji Tuhan. Haleluya. Wah, sorak-sorainya dengan tepuk-tepuk tangan. Haleluya, tepuk tangan, puji Tuhan. Haleluya. Jadi tepuk tangan itu bukan saja nyanyi, tapi juga dengan penuh sukacita juga tepuk tangan. Sukacita mempelai ada, kita bertepuk tangan. Tapi kalau orang letih lesu bisa tepuk tangan? Nah, ini ketoro. Kalau yang enggak tepuk tangan itu berarti dia lagi letih lesu dan tidak ada semangat. Hei, hati-hati, jangan sampai nanti kita kalah sama sungai. Coba tambah Yesaya 55 ayat 12, tambah.
Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita.
Iya.
Dan akan dihantarkan dengan damai.
Amin. Ah, puji Tuhan.
Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira.
Iya.
Dan bersorak-sorai di depanmu.
Wah, bukan main. Gunung-gunung bisa bersorak-sorai. Terus.
Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan.
Nah, pohon aja tepuk tangan. Ada semangat? Ya. Letih lesu? Ya. Kalau ada yang letih lesu, tidak dikutuk oleh Tuhan. Siapa yang letih lesu, Tuhan berkata, marilah. Karena Tuhan memberikan perhentian. Sehingga kita bisa bersorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Bersorak-sorai, puji Tuhan, dengan penuh sukacita. Amin. Sesungguhnya kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Terima kasih Tuhan. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira. dan bersorak-sorai di depanmu. Itu. Di depanmu. Kata siapa? Firman. Kalimat berikut sama-sama. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Jangan kalah sama pohon. Pohon bisa memuji Tuhan dengan semangat, dengan tepuk tangan. Menanti-nantikan Tuhan untuk mendapat keselamatan. Dan juga bersorak-sorai dan bersuka cita. Puji Tuhan. Tidak loyo lagi. Tetapi semangat. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Tetap semangat. Puji Tuhan. Tepuk tangannya ada yang gak keras itu. Takut sakit tangannya. Tuhan Yesus tangannya dipaku loh. Hei, dipaku. Keluar darah. Kita tepuk tangan gak akan berdarah. Gak akan berdarah. Tapi Tuhan Yesus di kayu salib. Dia berikan tangannya dipaku. Tangannya terbuka. Dan dia mau kita memberikan kemuliaan bagi dia. Kebesaran bagi dia. Dengan penuh sukacita. Segala permasalahan kita diselesaikan. Haleluya, puji Tuhan. Kemuliaan bagi dia. Haleluya. Yang sakit pasti sembuh. Yang bermasalah Tuhan tolong. Ada kemenangan. Haleluya. Segala beban berat kita selesai pada saat ini. Hari ini selesai semua. Segala beban berat kita. Ekonomi, nikah, pekerjaan, lain-lain yang kita hadapi. Pasti semua beres. Puji Tuhan. Haleluya. Karena kita menanti-nantikan Tuhan. Daripadanya ada keselamatan. Mau selamat? Puji Tuhan. Ya. Tutup Alkitab pribadi. Puji Tuhan. Haleluya.